Amin. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sidang semua ini. Terima kasih untuk rahmat-Mu kepada kami, dan bahwa kami bisa ada di sini di bawah firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang Engkau beritakan kepada kami dalam kitab Filipi. Tuhan, kami berdoa agar kami bisa terbuka sekali lagi kepada-Mu malam ini, agar pengurapan-Mu ada di atas setiap orang di hati kami, agar kami bisa menerima firman ini, dan firman ini bisa beroperasi di dalam diri kami. Kami bisa mendapatkan diri kami untuk menjadi mempelai perempuan-Mu, untuk mendatangkan Engkau kembali. Tuhan, kami di sini hidup bagi penampakan-Mu. Dan kami berdoa agar Engkau bisa menggunakan sidang istimewa ini untuk mempersiapkan diri kami bagi kedatangan-Mu. Tuhan, kami sangat mengasihi Engkau. Tuhan, kami ada di sini bagi-Mu dan bagi kepentingan-Mu di bumi. Kami berdiri melawan diri kami sendiri. Kami berdiri satu roh dengan-Mu. Dan kami mau menganggap segala sesuatu rugi. Kami mau mengikuti teladan yang ada di dalam kitab Filipi. Tuhan, bawa kami maju. Bahkan malam ini, Tuhan, kami mengasihi-Mu. Dan kami mengasihi firman-Mu. Amin. Saudara-saudari, hanya untuk mengingatkan bahwa sidang istimewa yang sedang kita nikmati akhir pekan ini memiliki satu subjek umum yang sangat menakjubkan, yaitu mengenal. Dan kita sudah mendengar pagi ini di berita 4, mengenal ini apa artinya. Mengenal di sini bukan hanya satu pengenalan yang objektif, tetapi suatu yang sangat subjektif dan real dan pribadi. Dan mengenal, mengalami. Oh, satu hal yang sangat menakjubkan, bahwa kita bisa mengalami Kristus. Bukan hanya tahu tentang Dia, tapi kita bisa mengalami Dia. Dan bukannya mengalami Dia, bahkan menikmati Dia. Tidakkah kamu menikmati Tuhan? Saya tidak pernah mendengar perkataan menikmati Tuhan sampai datang ke pemulihan Tuhan. Di sini kita bisa menikmati Tuhan. Mengenal, mengalami, dan menikmati Kristus seperti yang diwahyukan dalam kitab Filipi. Dan kita telah melihat bahwa ini ada satu kitab yang khusus di mana Paulus benar-benar membukakan penuntutan subjektif dalam pribadinya akan Kristus. Dia mau menganggap segala sesuatu rugi untuk mendapatkan Kristus. Jadi ketika disampaikan berita 5, bagaimana kalau kita baca ayat-ayat dari Filipi pasal 3, yaitu Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 10. Kita baca 4 ayat ini bersama-sama. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Tentu saja malam ini fokus kita akan ada di paruh akhir dari ayat 10. Bisakah kita bayangkan kita punya satu berita hanya membicarakan mengenai separuh ayat. Dan tentu saja pagi ini saudara James sudah membukakan paruh awal dari ayat ini. Malam ini kita akan membahas mengenai persekutuan dan penderitaan Kristus dan diserupakan kepada kematiannya. Jadi saya akan bicara mengenai penderitaan dan kematian. Tetapi saya harap kita akan melihat hal ini di dalam terang yang baru. Bahkan dengan terang yang sangat mendorong kita untuk menyadari bahwa pada akhir hari-hari ini Tuhan sedang menggembalakan gereja-gereja sebagai anak manusia di tengah-tengah kasih berita emas. Kita lihat di Wahyu pasal 1. Di sana Yohanes mendengar suara, kemudian dia berpaling untuk melihat suara itu dan melihat ada kaki-kaki berita emas. Dan di tengah-tengah kaki-kaki berita emas ada anak manusia. Dan anak manusia ini memiliki sabuk emas yang diikat pada dadanya, bukan pada pinggangnya. Bukan pada pinggang, tapi di dada. Dan di kesatan kakinya mengatakan bahwa ini menandakan bahwa Tuhan sedang merawat gereja-gereja di dalam kasih. Mengembalakan gereja-gereja. Dia tidak sedang melakukan sesuatu pekerjaan. Seperti yang ditandakan kalau dia pakai pinggangnya, dia pakai sabuknya di pinggang. Tapi dia sedang merawat dan menggembalakan gereja-gereja dan membawa mereka maju. Jadi saya sedang mempertimbangkan bahwa akhir pekan ini Tuhan berserta dengan kita sebagai anak manusia di tengah-tengah kita. Dan dia memiliki sabuk pada dadanya. Dia merawat setiap orang dari kita, menggembalakan setiap orang dari kita untuk membawa kita ke dalam pengalaman yang lebih tinggi dan dalam akan Kristus. Jadi ketika saya mulai, saya ingin membacakan satu kutipan yang menurut saya akan membantu ketika kita mempertimbangkan setiap firman yang sedang kita yang telah kita dengar di akhir pekan ini. Ini di Clockworks Witness Lee tahun 1995 volume 3. Hanya sebentar sebelum dia pergi kepada Tuhan dan masih di ministrinya. Di sini dikatakan, setelah kamu menerima Kristus sebagai hayatmu, kamu harus memiliki satu penuntutan yang sangat pribadi akan Kristus. Tidak ada yang bisa mewakilkan kamu atau melakukan sesuatu bagimu dalam perkara ini. Ini harus sangat pribadi. Setiap kaum beriman, hubungannya dengan Kristus harus pribadi dan mesra. Allah bekerja di dalam jalan yang pribadi dan mesra, bukan di dalam jalan pekerjaan. Konsep pekerjaan itu salah. Kita tidak ingin memiliki pergerakan di dalam pemulihan Tuhan. Ada orang yang bisa terdorong untuk masuk dalam satu pergerakan, tapi tidak memiliki kontak pribadi dengan Tuhan. Kita menekankan bahwa Allah menjadi manusia, agar manusia bisa menjadi Allah di dalam hayat dan sifat, tapi bukan dalam kealahan. Meskipun banyak yang merespon kebenaran ini, tapi saya tidak begitu senang. Karena respon ini ada satu pergerakan. Untuk mempraktikkan kebenaran yang sedemikian tinggi, kita memerlukan pengalaman yang pribadi dan mesra akan Kristus. Meskipun Allah itu sangat besar, agung, dan maha kuasa, tapi dia ingin membangun hubungan yang pribadi dan mesra dengan manusia. Dan di sini kita melihat bebannya ketika kita mempertimbangkan perkara-perkara ini dalam kitab Filipi, kita perlu masuk ke dalam pengalaman real dari apa yang kita lihat di sini. Tapi untuk masuk ke dalam pengalaman, kita perlu mengembangkan hubungan yang pribadi dan mesra dengan Tuhan. Saya sangat mengapresiasi berita saudara Ricky, yaitu kita perlu datang kepada Tuhan, tidak peduli keadaan kita bagaimana, apa adanya kita. Mungkin kita sedang dalam masalah, mungkin kita bingung, mungkin kita tidak senang, apapun situasinya, mungkin kita sedang sukses, tetap kita harus datang kepada Tuhan, terbuka kepada Dia, untuk mengembangkan hubungan yang pribadi dan mesra dengan Dia. Tidakkah kalian mengasihi Tuhan? Dan Tuhan juga senang mendengar cerita kita. Tuhan ada pendengar yang baik. Jadi ketika kita mempertimbangkan perkara-perkara ini malam ini, mari kita pertimbangkan perkara-perkara ini di dalam terang yang sedemikian. Jadi, saya ingin menyebutkan, ketika kita memulai di berita 5, saya memiliki peluang untuk pada bulan April yang lalu untuk pergi ke Israel. Dan kalau kalian belum pernah pergi ke Israel, saya merekomendasikan kalian pergi ke Israel. Itu pertama kali saya pergi ke Israel. Sebenarnya saya menghindari Israel karena saya pikir, oh pasti seluruh Israel ini penuh dengan berhala, dengan agama. Dan terus saja ketika pergi ke sana, ke Yerusalem, oh sangat kental dengan agama. Di sana ada Islam, di sana ada agama Yahudi, di sana ada Katolik, banyak kekristenan, ada banyak agama di Yerusalem. Tapi pada satu titik, kemudian kita pergi ke tembok di bagian barat, yaitu tembok ratapan. Kita melihat orang-orang beragama Yahudi, mereka berdoa, menjamah temboknya, terus baca kitab suci. Dan kemudian kita memperhatikan mereka selama sejak waktu. Dan orang-orang ini mereka sangat berdedikasi. Mereka sangat berkomitmen. Mereka serius. Dan kita bisa belajar dari mereka. Tetapi pada saat yang sama, saya berpikir, apa yang mereka sedang jamah di sana? Karena pada akhirnya mereka menyembah Allah tanpa Kristus. Dan ketika saya sedang mengamati mereka, cukup mengagumi dedikasi mereka, pada saat yang sama, air mata saya jatuh. Karena saya menyadari, oh, kita adalah orang yang berada di dalam ekonomi perjanjian baru Allah. Dan di dalam Yohanes pasal 4, di sana Tuhan berbicara kepada wanita Samaria, mengatakan bahwa, kalian bilang kita pergi ke Yerusalem untuk menyembah Allah. Tetapi Tuhan berkata, ada tiba saatnya, dan sudah tiba sekarang. Yaitu ketika kalian tidak akan pergi ke gunung atau ke Yerusalem. Tapi Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah benar ini menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan saya terjemah karena saudara-saudari kita adalah mereka. Mereka, kita adalah orang penyembah-penyembah benar itu. Yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan saya berpikir, bagaimana sudah berapa banyak kita menggunakan peluang ini untuk menjadi penyembah-penyembah benar. Dan saya sangat mengucap syukur karena kita berada di bawah pengajaran yang sedemikian untuk menyadari bahwa di dalam ekonomi perjanjian baru Allah ini tidak berhubungan dengan aktivitas atau bentuk penyembahan yang luaran atau ritual, tetapi sangat berhubungan dengan hayat batini kita di dalam saat berhubungan dengan manusia batinnya kita. Di dalam roh kita satu roh dengan Tuhan. Dan di dalam ekonomi Allah, hasratnya adalah supaya kita kembali kepada dia di dalam rohnya. Di dalam roh kita. Dan menjamah dia di dalam roh kita. Dan ketika kita melakukan hal ini, dia mendapatkan banyak tumpuan di dalam diri kita, sehingga dia bisa membangun rumahnya di dalam diri kita. Dan saya sangat mengucap syukur kepada ministry Rasul Paulus. Oh, betapa kesengitnya pertarungan yang dia alami untuk membawa gereja ke dalam ekonomi perjanjian baru Allah. Mereka berada di dalam latar belakang percampuran, dan bahkan Yakobus juga berada dalam percampuran ini. Tetapi Rasul Paulus membawa gereja ke dalam ekonomi perjanjian baru Allah, dan saya sangat mengucap syukur kepada ministry ini. Karena kalau kita pertimbangkan sejarah gereja, saya tidak merasa bahwa ada saudara lain selain saudara Ali yang sedemikian elsa dengan ministry Paulus. Berapa banyak yang paham tulisan Paulus. Bahkan Petrus juga bilang tulisan-tulisan Paulus itu sulit dimengerti. Dan banyak teolog, mereka mengkritik Paulus. Tetapi saudara Ali masuk ke dalam pemikiran Paulus dan memahami apa yang sedang Paulus bicarakan. Jadi sangat mengucap syukur, saudara-saudari, bahwa kita ada di sini, di saat ini, di dalam sejarah gereja dan di dalam sejarah manusia. Kita bisa masuk ke dalam realitas dan esens dari ekonomi perjanjian baru Allah. Dan Tuhan ingin kita demikian, karena dia sedang mempersiapkan mempelai perempuannya. Dan saya sangat teringat, saya juga diingat bahwa sidang istimewa yang mengawali tahun 2023, ya kita mulai tahun ini dengan satu sidang istimewa, yaitu membuat diri kita siap sedia bagi kedatangan Tuhan. Seminggu sebelum sidang istimewa itu, ada satu saudara yang nanya kepada saya, oh, subjeknya bakalan apa ya? Dan saya sangat terkesan ketika mendengar bahwa subjeknya dari si sidang istimewa berbahasa Mandarin adalah membuat diri kita siap sedia bagi kedatangan Tuhan. Dan saya menyadari bahwa Tuhan sedang memberikan petunjuk kepada kita bahwa dia datang segera. Dan bukan hanya tanda-tanda yang di luaran, Ya mungkin kita bisa melihat tanda-tanda di dunia. Mungkin kita menyadari bahwa kita berada di satu waktu yang unik. Tapi dia memberikan tanda kepada kita sebagai gereja-gereja di dalam pemulihannya. Dia sedang memberitahu kita bahwa dia datang segera. Dia ingin datang. Dia ingin mengalihkan zaman. Tetapi ada sesuatu yang diperlukan, yaitu kita perlu siap sedia. Jadi saya sangat mengapresiasi bahwa Tuhan berbicara kepada kita. Tidakkah kalian senang bahwa kita memiliki firman yang sedemikian disajikan kepada kita? Oh, Tuhan berkata, aku datang. Nah, sekarang kamu harus siap sedia. Dan hari demi hari, kita perlu menjadi mereka yang hidup dan bersiapkan diri kita. Tapi ini bukan secara luaran, mencari tahu oh, siapa yang bakal jadi antikristus, oh bagaimana hal ini, bagaimana hal itu. Bukan, kita tidak dialihkan oleh hal-hal yang luaran, tapi kita sedang, sebenarnya Tuhan sedang ingin membantu kita, dia sedang mengembalakan kita untuk mengetahui bagaimana mengalami hal-hal ini secara batin. Karena semakin banyak Tuhan bisa membangun rumahnya dalam diri kita, maka semakin siap sedia kita akan kedatangannya. Dan semakin cepat dia akan mendapatkan mempelai perempuannya. Jadi saya sangat mengapresiasi bahwa di dalam konteks dan latar belakang yang sedemikian, Tuhan sedang berbicara kepada kita untuk membawa kita ke dalam kitab Filipi. Yang sudah sering kita baca, tapi saya takut kita seringkali membacanya hanya sekilas. Tetapi Tuhan sedang membawa kita masuk lebih dalam dan lebih tinggi. Nah, jadi kita masuk, kita mengambil satu langkah lagi. Dan kita sedang memanjat gunung ini, besok di berita 6 kita sampai ke puncaknya. Tapi sekarang kita masih dalam proses. Tapi sudah semakin dekat kepada puncak. Oke, sekarang kita masuk ke dalam garis besarnya. Kita baca subjek berita 5 bersama-sama. Mengenal persekutuan dalam penderitaan Kristus dan diserupakan kepada kematiannya. Sekali lagi ini berdasarkan pada Filipi pasal 3:10. Tapi ada satu hal yang perlu kita sadari ketika Paulus mengatakan mengenai perkara mengenal, seperti yang disebutkan saudara James di pagi ini. Mengenal ini adalah mengenal di dalam pengalaman. Dan di outline di berita 4 mengatakan bahwa mengenal di dalam Filipi pasal 3:10 itu sama dengan mengalami. Untuk mengenal Kristus bukan hanya memiliki pengetahuan akan Kristus, tetapi mendapatkan personanya sendiri. Dan seperti yang kita lihat di berita 4, untuk mengenal dia hanya dua kata ini, mengenal dia sangat bermakna dan sangat kaya, sehingga kita bisa mengenal dia. Dan ada satu kata hubung, yaitu dan. Jadi mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi Paulus ingin mengenal dia, tapi bukan hanya mengenal dia, Paulus juga ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Kemudian ada satu kata hubung lagi, dan. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Ya, Paulus ingin mengenal dia, tapi dia juga ingin mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Dan ketika kita melihat Filipi pasal 3:10, saya terjamah dengan keadaan bahwa di sini ada dua kata hubung, dan kita juga memiliki kata dia. Dan katanya disebutkan tiga kali. Dia disebut sekali dan nya disebutkan dua kali. Dan sebetulnya Sodali mengatakan sebenarnya di dalam ini ada empat mutiara. Pertama ada mengenal dia, kedua mengenal kuasa kebangkitannya, tiga mengenal persekutuan dan penderitaannya, keempat menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi ada empat mutiara. Dan sekarang kita akan membahas dua mutiara yang terakhir. Nah, tapi kalau kita melihat kata dan, kata hubung ini, berarti Paulus ingin mengenal semuanya. Dia ingin mengenal Kristus, dia juga ingin mengenal kuasa kebangkitan Kristus, dan dia juga ingin mengenal persekutuan penderitaan Kristus, dan ingin diserupakan dengan dia dalam kematiannya. Dan di dalam persekutuannya, di dalam kebangkitannya, penderitaannya dan kematiannya. Dan di sini fokusnya akan pada penderitaannya dan kematiannya. Ini bukan penderitaan kita, tetapi dia ingin kita mengenal, bukan hanya mengenal tentang penderitaannya, tapi ingin kita masuk ke dalam pengalaman dari penderitaannya, yaitu diserupakan dengan kematiannya. Dan di dalam garis besarnya, kita dua perkara ini akan dijelaskan dengan sangat jelas. Oke, kita masuk ke Romawi 1. Paulus damba mengenal persekutuan dalam penderitaan Kristus. Ketika membicarakan mengenai penderitaan, penderitaan mungkin adalah sesuatu yang tidak ingin kita bicarakan. Mungkin tidak zaman bagi kita, tetapi ketika kita kembali ke dalam firman, ada beberapa ayat di dalam kitab 1 Petrus, di mana penderitaan kita adalah sesuatu bagian yang diperlukan di dalam kehidupan Kristen. Tentu saja, semua orang menderita. Tidak ada orang yang imun atau terkecuali dari penderitaan. Tetapi penderitaan datang karena kejatuhan manusia. Karena manusia memberontak melawan Allah, dan itu membuat manusia menjadi berada di dalam konflik dengan Allah. Dan karena konflik ini, maka ada kekacauan dan kebingungan dan penderitaan. Semuanya karena kejatuhan manusia. Jadi semua manusia dan bahkan semua ciptaan mengalami penderitaan. Tapi kita adalah Kristen, kita kaum beriman. Dan di dalam pengalaman kita, penderitaan memiliki satu peran yang khusus. Yaitu di dalam kitab 1 Petrus, pasal 2 ayat 21, dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah menanggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Tentu saja Kristus menderita. Di kitab Yesaya pasal 53, dikatakan bahwa dia adalah manusia penderitaan. Dia mengenal, bahkan mengalami penderitaan, dan dia menderita bagi kita. Tetapi dia menderita bukan hanya untuk meninggalkan satu teladan secara luaran, bukan untuk imitasi kita. Tapi dalam catatan kakinya dikatakan bahwa kalau misalnya pikiran kita diperbarui, kita akan memahami apakah tujuan dari penderitaan Kristus dan bagaimana kita bisa mengalami hal ini. Jadi ini bukan perkara imitasi, ini adalah perkara reproduksi. Hayat Tuhan, kehidupan Tuhan, Tuhan damba kehidupannya bisa direproduksi di atas diri kita. Dan ini memerlukan penderitaan. Di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 1 diindikasikan, Petrus mengindikasikan bahwa karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi Petrus memberitahu kita bahwa kita perlu mempersenjatai diri kita dengan pemikiran ini, bahwa Kristus menderita, maka kita juga ikut menderita. Nah, kemudian kita perlu melihat apa tujuan dari penderitaan Kristus. Nah, sementara kita akan masuk dalam perkara ini. Tapi ini hanyalah untuk memberikan satu fondasi bagi kesadaran kita bahwa penderitaan adalah bagian yang diperlukan di dalam kehidupan Kristus kita, kehidupan Kristen kita. Dan pada akhirnya kita akan memikirkan bahwa ini adalah satu bagian yang bahkan kita dambakan di dalam kehidupan Kristen kita. Dan kita sebentar lagi akan menjelaskan mengenai perkara ini. Poin A, pada Kristus, penderitaan dan maut datang terlebih dahulu, diikuti oleh kebangkitan. Pada kita, kuasa kebangkitannya datang terlebih dahulu, diikuti oleh berbagian dalam penderitaannya dan penyerupaan kepada kematiannya. Ini adalah satu poin yang perlu kita sadari pada awal berita ini. Nah, ini ditulis di dalam catatan kaki. Kalau kita mempertimbangkan kronologi kehidupan Tuhan, dia mengalami pertama penderitaan, maut, kemudian ada kebangkitan. Pertama dia ditangkap, kemudian dia dipukul, kemudian dia disalibkan dan dia mati dan kemudian dia bangkit. Ini adalah kronologi kehidupan Tuhan. Tapi pada kita, kuasa kebangkitannya datang terlebih dahulu. Ini ya inilah mengapa Paulus menulis kuasa kebangkitannya, baru Paulus menulis persekutuan dan peritanya di dalam ayat 10. Nah, alasannya ada di poin B. Poin B, pertama-tama kita menerima kuasa kebangkitannya. Kemudian oleh kuasa ini kita dimungkinkan, dimampukan. Saya sangat menyukai kata ini. Kita dimampukan untuk berbagian dalam penderitaannya dan menempuh kehidupan tersalib dalam penyerupaan kepada kematiannya. Jadi pengalaman-pengalaman ini bukanlah untuk kita alami dengan pekerjaan kita sendiri. Terus saya, ya kita tidak perlu berdoa untuk penderitaan. Penderitaan akan datang sendiri. Tapi kita bisa berdoa agar kita bisa masuk dalam persekutuan penderitaannya. Penderitaannya. Jadi jalan untuk kita masuk ke dalam penderitaannya ada melalui pintu masuk salib. Nah, dan bangkit. Dan ketika kita menikmati Kristus yang telah menjadi roh pemberi hayat di dalam diri kita, kita menikmati kuasa kebangkitannya. Dan kuasa ini akan beroperasi di dalam diri kita sehingga penderitaannya menjadi dan kematiannya menjadi bagian dari pengalaman kita. Dan sekarang untuk menjelaskan apa penderitaan Kristus itu, ada dua kategori. Yaitu di poin C, penderitaan Kristus terdiri dari dua kategori. Penderitaan bagi perampungan penebusan yang dirampungkan oleh diri Kristus sendiri. Dan penderitaan untuk menghasilkan dan membangun gereja yang perlu dipenuhi oleh para rasul dan kaum beriman. Jadi kata ini, penderitaannya mencakup dua kategori. Satu, penderitaan bagi penderitaan di dalam pekerjaan penebusannya. Ini ada penderitaan yang hanya Kristus bisa alami sendiri. Di Matius pasal 27, Tuhan Yesus ada di atas salib dan dia menanggung semua dosa kita di atas salib. Dan dia menanggung dosa seluruh dunia dari di atas dirinya. Dan ada Bapa di sana menghakimi Kristus. Menghakimi Kristus sebagai pengganti kita. Dan ada satu titik di mana Tuhan di atas salib mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berteriak kepada Bapa. Itu ada satu penderitaan yang akan pernah kita pahami, yang tidak akan pernah kita alami. Penderitaannya, penderitaan bagi penebusan, ada penderitaan yang hanya bisa dialami oleh Kristus. Nah, kalau kita lihat Yesaya pasal 53, ayat-ayat di sini, dan saya akan bacakan, yaitu Yesaya 53 ayat 3-5. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini adalah penderitaan yang Kristus alami bagi penebusan kita. Kita tidak masuk ke dalam penderitaan ini, tapi kita bisa masuk ke dalam penderitaan bagi tubuh. Poin satu, kita tidak bisa berbagian dalam penderitaan Kristus bagi penebusan, tapi kita harus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus untuk menghasilkan dan membangun tubuh. Dan ini akan dijelaskan lebih lanjut di dalam garis besarnya. Poin dua, Kristus sebagai anak domba Allah menderita bagi penebusan. Kristus sebagai butir biji gandum menderita bagi reproduksi dan pembangunan. Oke, sekali lagi ada dua kategori penderitaan yang dialami oleh Kristus. Pertama, bagi penebusan. Dia ada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menderita dengan cara ini. Tetapi penderitaannya ada penderitaan dia sendiri. Tetapi ada penderitaan yang bentuk lain yang diindikasikan oleh melalui Kristus sebagai butir biji gandum jatuh ke tanah dan mati. Ayo kita baca Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini terjadi di dalam konteks yang sangat menarik, di dalam Yohanes pasal 12. Pada saat itu, Tuhan telah membangkitkan Lazarus dari atau orang mati, dan banyak orang Yahudi yang memutuskan untuk percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa dia ada Kristus. Dan pada saat itu ketika dia sedang berbelok untuk masuk ke Yerusalem, Saudali menggambarkan keadaan ini sebagai masa keemasan buat untuk Tuhan. Orang-orang Yahudi berpaling kepada dia, kemudian kerumunan orang menyambut dia, dan mereka menyambutnya masuk ke dalam kota Yerusalem, dan mereka memproklamirkan Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Oh, dia akan menjadi Raja Israel. Hosana berarti kami berdoa, selamatkan sekarang. Dan mereka menyambut Tuhan. Dan bahkan orang-orang Yunani juga datang ke sana. Kemudian mereka berbicara kepada Filipus dan Andreas. Oh, kami pengen berbicara dengan Tuhan Yesus. Tolong perkenalkan kami kepada dia. Dan kemudian Filipus dan Andreas datang kepada Tuhan, bilang, di tengah-tengah sambutan yang besar ini ada beberapa orang Yunani yang ingin mengenal Tuhan, dan Tuhan malah tidak menggubris apa yang mereka katakan. Dia tidak merespon kepada komentar mereka. Dia langsung berbicara mengenai satu biji gandum jatuh ke tanah dan mati. Dan kita menyadari bahwa Tuhan tidak berminat terhadap sambutan yang luaran atau sambutan yang hangat. Dia berminat kepada jatuh ke dalam tanah dan mati. Dia berminat untuk berfungsi sebagai biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati. Mengapa? Karena dia ingin menghasilkan banyak butir. Dan ini sangat menarik untuk memperhatikan perkara ini. Karena dia mengambil jalan kematian untuk menghasilkan banyak buah. Dia tidak memperhatikan penyambutan yang luaran. Atau kemuliaan yang luaran. Dia hanya berminat pada sesuatu yang tersembunyi dan intrinsik. Dan ini adalah satu pelajaran bagi kita. Bagi penghidupan Kristen kita, penghidupan gereja kita, dan bahkan dalam pekerjaan kita. Bahwa kita tidak mencari kesuksesan yang luaran, tapi kita menjadi mereka yang rela jatuh ke dalam tanah dan mati. Ini adalah jalan yang Tuhan ambil. Dan di dalam Yohanes pasal 12. Dan dia mendemonstrasikan hal ini agar kita bisa mengikuti jalan yang sama. Ketika kita baca ayat-ayatnya, tadi ayat 26, Tuhan berkata, barang siapa melayani aku, ya harus mengikut aku. Oh, dan di mana aku berada? Oh, di mana Tuhan berada? Dia ada di tanah dan mati. Nah, bagaimana apakah kita mau mengikuti jalan ini? Tapi kita malah ingin mendapatkan kesuksesan, ingin mendapatkan ketenaran, kita ingin mendapatkan kemuliaan. Tapi Tuhan malah menginginkan jatuh ke tanah. Dan ini adalah Jadi ini ada satu teladan bagi kita. Terima kasih Tuhan, dia mengambil jalan ini. Karena dengan mengambil jalan ini adalah bagaimana banyak butir bisa dihasilkan. A. Tuhan sebagai sebutir biji gandum yang jatuh ke dalam tanah, kehilangan hayat jiwanya melalui kematian, sehingga dia bisa melepaskan hayat kekalnya dalam kebangkitan kepada banyak butir biji gandum. Jadi perkara kematian ini adalah perkara kehilangan hayat jiwa. Di dalam Yohanes pasal 10, misalnya ayat 11, Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Di dalam catatan kakinya tertulis bahwa nyawa di sini adalah hayat jiwa. Dan dengan cara yang sama, Yohanes pasal 12, ketika Tuhan berbicara mengenai jatuh ke dalam tanah dan mati, dia berbicara mengenai kehilangan hayat jiwanya. Dengan kata lain, dia menanggalkan hayat insaninya agar hayat lainnya bisa dilepaskan. Dan ketika cangkang dari biji itu diremukkan, maka inti dari biji itu bisa berkecambah keluar. Jadi semoga kita bisa menjadi banyak butir yang jatuh ke dalam tanah mati agar lebih banyak buah bisa dihasilkan. Jadi ini bukan, ini ada hayat jiwa, bukan hayat fisik. B, satu biji itu tidak melengkapi semua penderitaan yang diperlukan bagi pembangunan tubuh. Sebagai banyak butir, kita harus menderita seperti yang diderita satu biji itu. Apakah kalian siap, saudara-saudari, untuk beritanya ini? Oh, karena ada kuasa kebangkitan, kita semua memiliki kemampuan. Kita semua memiliki penguatan. Kita semua memiliki kekuatan untuk masuk ke dalam pengalaman yang sedemikian. Dan kalau kita pikir ini melibatkan hal apa? Ini melibatkan kehilangan hayat jiwa kita agar hayat ilahi bisa dilepaskan. Dan ayat yang kita lihat di poin 1 Petrus, ini ada suatu yang agar kita bisa mengalami hal ini. Pikiran kita perlu diperbarui. Karena Tuhan mau membawa kita ke dalam pengalaman yang sama, yaitu pengalaman akan penderitaan, yang artinya adalah kehilangan hayat jiwa kita, tidak memperhatikan ketenaran atau penerimaan manusia. Bahkan kita mungkin dianiaya, tapi kita mau membayar harga agar Tuhan bisa mendapatkan jalan, agar hayat ilahi bisa dilepaskan. Saya cukup terjamah dengan perkataan Saudara James di berita 4, ketika Saudara James bertanya, apa yang telah kalian sudah kehilangan apa? Untuk mendapatkan sesuatu, kita mau mendapatkan sesuatu, yaitu mengenal dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan penderitanya, diserupakan dengan kematiannya. Semua hal ini perlu bayar harga. Bayar harga, harga yang ultimanya adalah hayat jiwa kita. Kita terlalu bergantung kepada diri kita sendiri. Kita ini sangat bergantung kepada diri kita sendiri. Kita terlatih untuk menjadi orang yang demikian. Tapi Tuhan ingin mendapatkan sekelompok orang yang mau bersandar kepada dia dan bergantung kepada dia. Dia mengatakan bahwa di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Seberapa banyak kita percaya akan hal ini, bahwa di luar diri Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Semoga ini benar-benar tergarap ke dalam diri kita. Kemudian di Yohanes pasal 10, Tuhan menyebutkan beberapa kali bagaimana dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Ini Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku terima dari Bapaku. Jadi Tuhan memperhidupkan satu teladan di sini, di kitab Yohanes dan di seluruh kitab Injil. Dan teladan ini adalah agar kita bisa menjadi duplikasinya, agar kita mau menanggalkan hayat jiwa kita, agar hayat ilahi melalui setiap orang di kita bisa dilepaskan. Poin 1, sebagai banyak butir, poin B, satu biji itu tidak melengkapi semua penderitaan yang diperlukan bagi pembangunan tubuh. Sebagai banyak butir, kita harus menderita seperti yang diderita satu biji itu. Poin 1, sebagai banyak butir, kita juga harus kehilangan hayat jiwa kita melalui kematian, agar kita bisa menikmati hayat kekal dalam kebangkitan. Poin 2, ini adalah mengikuti dia, agar kita bisa melayani dia dan berjalan bersamanya di atas jalan ini. Jalan kehilangan hayat jiwa kita dan hidup dalam kebangkitannya. Saudara-saudari, mari kita ambil jalan ini. Ya, jangan memperhatikan, terlalu mengkhawatirkan mengenai kesuksesan atau kualitas sidang di gereja kita, berapa banyak yang kita dapatkan setiap tahun. Tapi kita perlu semua ini. Tetapi jalan untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan adalah jalan kehilangan hayat jiwa kita. Bukan melalui usaha kita, bukan kita mencari metode yang lebih baik, tetapi kehilangan hayat jiwa kita. Saya percaya bahwa ini adalah satu daerah yang kita masih banyak perlu pelajari. Dan Tuhan sudah menggambarkan kita untuk perkara ini. Dulu kita banyak berbicara mengenai kehilangan hayat jiwa, tapi berapa banyak pengalaman yang kita miliki akan kehilangan dan menyangkal hayat jiwa kita. Menurut saya ini sesuatu yang sangat kita perlukan. Jadi mari kita berjalan di atas jalan ini. Jalan kehilangan hayat jiwa kita. Poin 3, jalan bagi gereja untuk muncul dan bertambah bukanlah melalui kemuliaan insani, melainkan melalui kematian salib. Perkara mati dan bangkit pernah sebelumnya disebutkan. Dan ketika kita masuk ke dalam garis besar ini, kita akan sadar bahwa sifat pemulihan Tuhan secara esensnya adalah perkara mati dan bangkit. Bukan perkara aktivitas luaran. Ini yang saya sebutkan ketika saya menggambarkan keadaan di tembok di Yerusalem di sana. Dan karakteristik dari agama adalah mencari sesuatu yang luaran. Mungkin suatu bentuk penyembahan yang luaran. Atau mungkin aktivitas yang luaran. Bahkan pencapaian yang luaran. Tetapi karakteristik yang sejati dari apa yang Tuhan sedang kerjakan di antara kita adalah tersembunyi dan intrinsik. Karena dia ingin mengubah diri kita. Dia ingin mengubah sifat kita, persona kita, agar kita bisa menjadi sama seperti dia. Ini tidak bisa dilakukan melalui aktivitas luaran. Jadi kita bisa melihat di Yohanes pasal 12. Satu waktu yang sedemikian emas, yang sedemikian ada peluang yang demikian besar agar dia bisa dihormati sebagai raja. Tetapi dia tidak berminat akan hal ini. Dia hanya berminat untuk jatuh ke tanah dan mati. Untuk melakukan sesuatu dengan jalan yang intrinsik dan tersembunyi. Nah ini diperlukan agar dia bisa mendapatkan sekelompok orang yang bisa sepadan dengan dia dan menjadi mempelai perempuannya. Jadi Tuhan ingin melakukan satu pekerjaan di dalam diri kita, di dalam persona kita. Bukan untuk membantu kita melakukan hal-hal tertentu, mencapai hal tertentu, memperbaiki diri kita. Tetapi dia ingin mendapatkan diri kita. Sehingga kita bisa mengekspresikan dia di dalam setiap perincian kecil di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi saya pikir saya sudah baca poin 3, jalan dari gereja untuk muncul dan bertambah bukanlah melalui kemuliaan insani, melainkan melalui kematian salib. Ketika kalian melihat gereja di Philadelphia di Kitab Wahyu pasal 3, Tuhan memuji gereja ini, mengatakan bahwa engkau memegang firman kesabaranku, dan dia firman kesabaran di dalam catatan kakinya berarti firman penderitaannya. Jadi karakteristik Philadelphia bukanlah pencapaian yang luaran atau kemuliaan yang luaran, melainkan kesabaran atau ketekunan. Dan kesabaran ini ada sesuatu yang kita alami di dalam penderitaan. Jadi Tuhan mengatakan engkau telah memegang firman kesabaranku atau ketekunanku. Dan ini juga berarti firman penderitaanku. Berarti bahwa gereja ini masuk ke dalam penderitaan Tuhan. Nah, penderitaan ini berarti menyangkal hayat jiwa. Poin D, ada perbedaan antara penderitaan bagi transformasi kita dan penderitaan bagi tubuh. Oke, kita sudah menyebutkan dua kategori penderitaan yang Tuhan alami. Nah, sekarang kita sampai kepada penderitaan yang kita alami. Oh, tentu saja, saya sudah menyebutkan sebelumnya bahwa penderitaan dimulai dari kejatuhan. Karena manusia berkonflik dengan Allah. Dan ini mendatangkan kebingungan dan kekacauan yang kita lihat di dalam dunia hari ini. Dan ini juga mendatangkan penderitaan. Orang-orang menderita. Kita mau pergi kemanapun, semua orang menderita. Bagi orang beriman, kita juga memiliki penderitaan pribadi. Kita mungkin membuat kesalahan. Atau kita mungkin berbuat dosa. Dan hal ini mendatangkan penderitaan. Misalnya ada saudara yang mungkin terus-terusan telat sampai ke tempat kerja. Kemudian bosnya bilang, oh kamu perlu datang tepat waktu karena kamu udah terlalu sering telat. Dan karena dia nggak tetap telat, akhirnya dia dipecat. Dan kemudian saudari bilang, oh saya menderita. Oh ini penderitaan apa? Ini penderitaan karena kesalahan kamu sendiri. Karena kebodohan kamu sendiri. Bukan penderitaan Tuhan. Ya Tuhan bisa menggunakan penderitaan ini. Oh sekarang kamu gak ada pekerjaan. Nah dan mungkin kamu harus cari pekerjaan yang baru. Mungkin ini akan buat kamu berdoa. Dan Tuhan masih bisa menggunakan penderitaan ini. Tetapi penderitaan ini adalah bagi transformasi kita. Bagi kita untuk mengembangkan hubungan yang pribadi dan mesra dengan Tuhan. Ada saya ingat satu hal dalam pengalaman. Berapa tahun yang lalu saya ada di dalam satu situasi di mana kelihatannya ada banyak hal yang terjadi pada saat yang sama. Tahun 2007 saya ada dalam proses mencari jalan bagaimana bisa bermigrasi ke Eropa. Karena sekarang saya ada di sana, di Eropa. Tetapi waktu itu, tahun 2007, saya melihat, karena kakek saya itu orang Irlandia, oh berarti saya bisa menjadi warga negara Irlandia. Oh, ini ada tiket saya bisa pergi ke sana. Tapi pertanyaan waktu itu adalah, oke, bagaimana saya pergi ke sana? Karena saya bekerja. Dan saya pikir saya perlu cari kerja. Dan saya hidup di California, tidak ada koneksi untuk pergi ke Irlandia atau Eropa. Tetapi New York, di sana ada banyak koneksi. Jadi akhirnya saya bekerja di Fordham University. Dan di The Board of University ada satu-satunya universitas yang memiliki jurusan studi Irlandia. Dan saya pikir, oh ini bagus, saya bisa di sini membangun koneksi supaya saya bisa pergi ke Irlandia. Tapi pada hari sebelum saya terbang ke Irlandia, tiba-tiba ada satu diagnosis serius mengenai kesehatan saya. Saya harus pergi ke saudara Rick karena sebegitu saya dapat laporannya, saya harus Google istilah-istilah di dalam laporannya karena saya nggak ngerti. Jadi saya bersekutu ke saudara Rick, saya besok akan pergi Irlandia. Bagaimana menurut saudara Rick? Menurut saudara Rick bilang, kamu bisa pergi ke Irlandia tapi kamu harus mengurusi perkara ini. Nah kemudian ada hal lain terjadi. Begitu saya lagi kerja, tiga hari setelah saya mulai kerja, saya pikir, wah, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang terbaik yang pernah saya alami. Oh, ini musim semi, kemudian burung-burung berkicau. Wah, saya ada di kampus yang indah, saya punya posisi. yang cukup bagus. Saya ada di New York. Wah, saya sangat senang. Saya sangat senang ada di sana. Dan saya pikir, oh, dan saya pikir, oh, ini bagus banget. Tiba-tiba setengah jam kemudian saya di scorching. Ya, saya tidak mau, saya tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya. Tapi ini adalah strike nomor dua. Jadi strike pertama adalah kesehatan. Strike kedua adalah pekerjaan. Kemudian dua hari kemudian, anak saya juga ada masalah kesehatan, harus pergi ke dokter. Jadi satu hal terjadi diikuti oleh hal yang lain. Kemudian istri dan anak perempuan saya ada di California. Jadi saya tinggal di rumah satu, di apartemen seorang saudara. Kemudian saya tidur di kasur atas di ranjang susun. Nah, di situ ada, dan waktu saya tidur di atas, di ranjang atas, saudara yang memiliki apartemen ini punya kebiasaan datang ke dalam kamar sekitar pukul 12.30 tengah malam, kemudian nyalain lampu. Dan saya ada di sana, di ranjang atas. Nah, ya, saudara ini, saya tidak bisa menyalahkan dia. Dan dia sudah mengizinkan saya untuk tinggal. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tetapi saya pikir, oh Tuhan. Dan semua hal ini terjadi pada saat yang sama, saya pikir, oh Tuhan. Mungkin kalian bisa ketawa. Nah, saya pikir, oh ini seperti Ayub. Ya, saya nggak bilang bahwa saya separah Ayub. Ya, Ayub lebih buruk daripada saya. Tapi saya pikir, apa yang saudari katakan mengenai Ayub? Kemudian saya buka pelajaran hayat di subway. Saya baca berita satu dari pelajaran hayat Ayub. Kemudian saya baca di sana, saudari bilang, di dalam kamus rohani kita perlu ada dua kata. Kata pertama, apa? Kristus. Kata Kristus adalah segala sesuatu di dalam ekonomi Allah. Kata pertama di dalam kamus rohani kita haruslah Kristus. Kristus adalah pusat segala sesuatu. Kemudian kata yang kedua itu sangat menarik. Dan mungkin kalian tidak akan mikirkan ini ada kata keduanya. Tapi di dalam konteks berita kita main, mungkin kalian akan berpikirkan kata ini. Kata kedua adalah pelucutan. Jadi saudari menyebutkan bahwa di dalam kitab Ayub yang kita lihat di sini bukanlah perkara penderitaan luaran atau hal-hal yang terjadi di atas diri Ayub. Tentu saja teman-temannya menganalisa keadaannya, mencoba mikirkan, oh mengapa bisa terjadi sedemikian. Tapi apa yang kitab Ayub perlihatkan kepada kita adalah Tuhan ingin menghabisi kita, ingin melucuti segala sesuatu yang kita sandari di luar Kristus. Terlalu mudah bagi kita untuk bergantung pada diri kita sendiri dan bersandar kepada hal-hal selain Kristus. Tetapi di bawah rahmat Tuhan dan di bawah pengembalaannya, dia secara perlahan akan melucuti hal-hal ini. Secara perlahan. Sampai kita dihabisi, kita tidak memiliki apapun selain Kristus. Dan ketika Kristus ada segala, kita pernah dengar bahwa Kristus harusnya menjadi segala sesuatu kita, dan kita bukan apa-apa. Tapi bagaimana masuk ke dalam realitas perkara ini? Kita harus berhati-hati kita berdoa apa. Dan sebenarnya Tuhan akan membawa kita ke dalam satu proses pelucutan untuk melucuti segala sesuatu yang kita sandari. Talenta alamiah kita, kemampuan alamiah kita, harta kita, koneksi kita, segala sesuatu yang kita sandari di luar Kristus. Jadi semua penderitaan ini diperlukan bagi transformasi kita untuk mengubah apa adanya diri kita. Kita perlu melalui jalan ini. Karena itu kita menyanyikan kidung ini. Kita perlu diremukan agar Tuhan bisa meluas ke dalam setiap bagian dari jiwa kita. Tapi ini bukanlah penderitaan Kristus. Ini penderitaan kita. Karena kita perlu transformasi. Tetapi ketika kita berbicara mengenai penderitaannya, Tuhan tidak perlu transformasi. Jadi penderitaannya tidak bisa diterapkan pada perkara transformasi. Penderitaannya adalah bagi tubuh. Dan bagaimana kita tahu hal ini? Kita dengan membandingkan Filipi pasal 3 ayat 10 dengan Kolose pasal 1 ayat 24. Poin 1, perkataan Paulus dalam Filipi 3:10 tidak mengacu kepada penderitaan bagi transformasi. Poin 2, jika kita membandingkan Filipi pasal 3:10 dengan Kolose pasal 1 ayat 24, kita akan melihat bahwa penderitaan yang Paulus bicarakan dalam Filipi 3:10 adalah penderitaan yang menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus bagi tubuh. Jadi, ayo kita baca Kolose pasal 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat, yaitu gereja. Kalian mungkin berpikir, oh bagaimana ada sesuatu yang kurang? Paulus mengatakan bahwa apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya. Nah, ini mengindikasikan bahwa kita, kaum beriman, perlu memenuhi apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Ada sesuatu yang kurang dari penderitaan Kristus bagi tubuhnya. Yaitu penderitaan yang bisa kita masuki sebagai anggota tubuh. Poin 3, dalam Kolose pasal 1 ayat 24, Paulus menganggap penderitaannya sendiri sebagai memenuhi apa yang kurang pada penderitaan Kristus bagi tubuhnya. Terus saja Paulus bisa mengatakan hal ini karena misalnya di kitab Galatia pasal 4 ayat 19, dia mengatakan bahwa dia sakit bersalin bagi kaum beriman di Galatia sampai Kristus bisa terbentuk di dalam diri mereka. Dia memiliki hati yang demikian bagi kaum beriman. Bebannya demikian bagi kaum beriman. Agar mereka bisa mengalami dan menikmati Kristus. Sampai Kristus bisa terbentuk di dalam diri mereka. Sampai Kristus bisa diekspresikan melalui mereka. Sakit bersalin ini adalah sesuatu yang dialami oleh Kristus. Ini ada penderitaan Kristus. Dan Paulus masuk ke dalam persekutuan penderitaan Kristus. Jadi di dalam jalan yang sama dia juga sakit bersalin. Dan kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Berapa banyak yang kita... Di antara kita yang memiliki beban perasaan yang sedemikian. Dan kita rela sakit bersalin sampai Kristus terbentuk di dalam kaum beriman. Apakah kita memiliki beban yang sedemikian untuk berdoa. Bahkan secara ngotot. Bagi saudara-saudari. Agar mereka bisa bertumbuh dalam hayat. Agar mereka bisa tumbuh sampai matang. Agar Tuhan bisa mendapatkan mempelai perempuannya di antara kita. Atau kita terus lanjut di dalam diri kita sendiri yang individu, yang independen, cuma memperhatikan pengalaman kita sendiri, kesuksesan kita sendiri tanpa memperhatikan tubuh. Poin 4, penderitaan Kristus bagi tubuhnya masih berlangsung dan kita perlu berbagian dalamnya. Di sini kisah pasal 9 kita tahu ceritanya. Paulus mengembuskan ancaman dan pembunuhan. Dia mau pergi ke Damsik dan menangkap mereka dan orang beriman di sana dan membawa mereka ke Yerusalem dan mungkin akan sama-sama mati seperti Stefanus di pasal 7. Dan kemudian tiba-tiba di tengah jalan ada terang yang besar menyinari dia sehingga dia jatuh ke tanah. Kemudian ada suara yang berkata kepada Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Coba kita pertimbangkan dari sudut pandang Saulus. Kalian mendengar satu suara, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Dan katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saya sangat menyukai bagian ini. Karena ini mengindikasikan betapa banyak Tuhan mengidentifikasi menjadi satu dengan kaum beriman. Dia sangat esa dengan kaum beriman, dengan anggota tubuhnya, sehingga kalau ada orang menganiaya anggota tubuhnya, berarti menganiaya diri Tuhan. Dia mengasihi kaum berimannya dengan sedemikian, sampai ke satu titik di mana apapun yang dialami oleh kaum beriman, itu juga dialami. Ya, di dalam kisah pasal 7 ada Stefanus. Nah, Stefanus waktu itu dirajam Dan di sana Tuhan mengawasi keadaannya, kemudian Tuhan berdiri. Alkitab memberitahu kita bahwa ketika Tuhan naik ke surga, dia duduk di atas tahta. Nah, tetapi ketika Stefanus dirajam, maka Tuhan Yesus berdiri dan bahkan melihat muka dengan Stefanus, dan dia mengasihi Stefanus. Dan kemudian Stefanus diinfusi oleh diri Tuhan. Dan kemudian Stefanus mengatakan bahwa dia melihat Tuhan. Dan dia mengatakan, sungguh aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Dan pada akhirnya dia dirajam. Dan Stefanus mengatakan, Tuhan ampuni mereka. Dengan kata lain, ada satu transmisi yang sedang berlangsung di sini. Di mana Stefanus menjadi duplikasi Tuhan Yesus. Dia tidak sedang mengimitasi atau ingin bertingkah seolah dia itu Kristus. Tetapi muka Tuhan diinfuskan ke dalam Stefanus. Sehingga ketika Stefanus sedang menderita, Tuhan Yesus menderita bersama Stefanus. Dan pada akhirnya, perkataan yang sama diinfuskan ke dalam Stefanus. Nah, perkataan yang dikatakan oleh Tuhan di atas salib. Tuhan ampuni, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kemudian Stefanus mengatakan hal yang sama. Karena dia telah menjadi duplikasi Tuhan Yesus. Nah, ini mengingatkan kita pada Roma pasal 12. Kitab Roma pasal 12. Ketika kita membicarakan mengenai penderitaan Kristus bagi tubuh, bagaimana kita bisa masuk secara praktis. Dan kita lihat di Roma pasal 12, dikatakan bahwa kita adalah anggota seorang terhadap yang lain. Dan Paulus kemudian mengatakan, siapa yang, kita perlu bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, menangis dengan orang yang menangis. Jadi, sebagaimana Tuhan Yesus berempati dengan kaum beriman sampai satu titik di mana ketika kaum beriman dianiaya, dia juga dianiaya. Nah, bagaimana kita masuk ke dalam perkara ini? Nah, yaitu kita perlu melihat keadaan saudara-saudari di dalam lokalitas kita. Apakah mereka ketika saudara-saudari menderita, apakah kita ikut menderita dengan mereka? Atau bagaimana dengan yang bersuka cita? Apakah kita juga ikut suka cita mereka atau kita malah iri? Atau kita bilang, dia biasanya juga sedih. Tuhan, kita perlu dimurnikan di dalam hati kita. Dan kita perlu menjamah perasaan Tuhan bagi setiap anggota tubuh. Dan pada akhirnya, di dengan jalan ini, ketika kita beranggalkan hayat jiwa kita, kita bisa masuk ke dalam penderitaan Kristus bagi tubuhnya. Poin 5, ketika kita menderita bagi tubuh, barulah kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Tuhan, bawa kami masuk ke dalam pengalaman yang kami perlukan untuk masuk ke dalam penderitaan, persekutuan penderitaannya. Nah, ini karena persekutuan berarti bahwa kita bisa berpartisipasi di dalam perkara ini. Dan Tuhan ingin kita maju di dalam perkara ini. Nah, sekarang kita maju ke Romawi 2, yaitu paruh akhir dari berita ini. Romawi 2 dalam Filipi pasal 3:10, Paulus berbicara tentang menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Istilah ini menunjukkan bahwa Paulus damba mengambil kematian Kristus sebagai cetakan kehidupannya. Kata serupa, menurut kamus, ya, saya mengapresiasi saudara Ed mengatakan kita perlu buka kamus untuk memahami artinya. Kata serupa ini berarti dibawa ke dalam harmoni untuk menjadi sama, bahkan identik. Jadi kita sedang diserupakan ke dalam kematiannya. Poin A, kemustikaan pengenalan atas Kristus, menganggap segala sesuatu rugi, mendapatkan Kristus, ditemukan di dalam dia, mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya, dan mengenal persekutuan penderitaannya, semua ini menghasilkan satu hal, diserupakan kepada kematian Kristus. Poin B, diserupakan kepada kematian Kristus, menunjukkan bahwa kematiannya adalah satu cetakan. Dan saya sangat mengapresiasi kata ini, cetakan. Karena apa yang diindikasikan oleh kata ini. Terus saya saudari-saudari mungkin tahu cetakannya ada cetakan seperti cetakan kue atau cetakan roti. Dan saya cuma tahu gimana masak telur dan bikin kopi. Ya, saya cuma tahu dua hal ini. Tetapi kata cetakan ini digunakan misalnya untuk membuat kue. Nah, jadi pertama kita masukkan adonan ke dalam cetakan. Kemudian cetakan ini mencetak adonan ini. Dan mungkin kita taruh cetakannya di dalam oven. Kemudian kita panggang dan kemudian kita mendapatkan kue. Nah, kita ada adonannya. Kematian Kristus adalah cetakannya. Dan oven adalah lingkungan di dalam kehidupan manusia kita. Jadi Tuhan akan menggunakan faktor-faktor ini untuk menghasilkan penyerupaan ini. Mungkin saya sudah baca poin B, diserupakan kepada kematian Kristus menunjukkan bahwa kematiannya adalah satu cetakan. Poin 1, pusat dari Filipi pasal 3 ada perkara diserupakan kepada cetakan kematian Kristus. Jadi pusat dari Filipi pasal 3 ada perkara diserupakan kepada cetakan kematian Kristus. Ini penting karena kita perlu menyadari bahwa perkara diserupakan kepada kematian Kristus itu adalah satu papan loncatan agar kita bisa mengalami kebangkitan yang unggul di berita pasal 6 yang akan kita masuki di berita berikutnya, yaitu kebangkitan yang unggul. Tapi kita mau masuk ke dalam pengalaman itu, pertama-tama kita perlu diserupakan kepada cetakan kematian Kristus. Poin 2, kita telah ditempatkan ke dalam cetakan kematian ini, dan sekarang kita perlu diserupakan kepada cetakan ini. Saya melihat Galatia pasal 2 ayat 20 dengan terang yang baru. Ya, kita semua sangat akrab dengan ayat ini. Tapi disini katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini adalah cetakannya. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan ini adalah butir biji gandum. Dan ini adalah cetakan kematian. Dan dia mengalami penderitaan dan penderitaan dan kematian agar Kristus bisa diperhidupkan, diekspresikan melalui kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini ada suatu yang sangat diperlukan agar Tuhan bisa mendapatkan apa yang ada di dalam hatinya. Poin 3, kuasa hayat kebangkitan Kristus di dalam kita, memimpin kita, membawa kita, memikul kita, dan menempatkan kita ke dalam cetakan kematian Kristus. Jadi kita melihat ada satu siklus di dalam pengalaman kita. Kuasa kebangkitan memampukan kita untuk masuk ke dalam persekutuan penderitaannya, dan untuk diserupakan kepada kematiannya. Tapi ketika kita mengalami kematian Kristus, nah, kita juga mengalami kuasa kebangkitan Kristus sekali lagi. Kalau tidak ada mati, maka tidak akan hidup. Di dalam di dalam Kidung 362 bait 2 terjemahan langsung dikatakan tidak sulit mati sertanya kebangkitanku kenal, tidak sulit menderita sertanya ketika kita dipenuhi oleh sukacita. Kini Tuhan diam dalamku demi kuasa bangkitnya, hingga aku dengan gembira tempuh jalan salibnya. Jadi kebangkitan dan kematian bekerja bersama-sama untuk membawa kita ke dalam pengalaman yang kita perlukan. Jadi kebangkitan ini membawa kita, memikul kita, dan menempatkan kita ke dalam cetakan kematian Kristus. Ini sangat menyenangkan kita bisa tinggal di sini, di dalam cetakan kematian Kristus. Karena dengan demikian Tuhan bisa melakukan apa yang dia perlu lakukan untuk mengubah diri kita. Poin C. Cetakan kematian Kristus mengacu kepada pengalaman Kristus yang senantiasa menempatkan hayat insaninya kepada kematian sehingga dia bisa hidup oleh hayat Allah. Saya sangat mengapresiasi. Sekarang kita melihat cetakannya, yaitu teladannya yang perlu kita masuki. Ini cetakan ini mengacu kepada pengalamannya yang senantiasa menempatkan hayat insaninya kepada kematian sehingga dia bisa hidup oleh hayat Allah. Dan saya ada banyak ayat yang menggambarkan hal ini. Yohanes pasal 6 ayat 57 katakan, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Tuhan Yesus, aku hidup karena Bapa. Ini ada cetakannya. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak bisa melakukan apapun dari diriku sendiri. Tuhan mengatakan hal ini. Hal yang paling, dia adalah manusia yang paling menakjubkan di dunia ini. Kalian tahu, banyak profesor dan sosiolog, mereka mengadakan survei mengenai siapakah manusia yang paling penting, yang paling berpengaruh di dalam dunia ini. Dan kemudian hasilnya adalah Yesus Kristus adalah manusia yang paling berpengaruh di dunia ini. Dan ini yang dia katakan, saya tidak bisa melakukan apapun dari diriku sendiri. Oh, kita perlu memiliki pandangan yang sedemikian, pemahaman yang sedemikian, visi bagi kehidupan kita bahwa kita tidak bisa melakukan apapun dari dalam diri kita. Tapi kita sangat mampu, sangat mahir di dalam diri kita sendiri. Kita bisa melakukan banyak hal. Oh, saya mau berbicara ke istri saya mau mengurusi anak-anak saya. Oh, saya bisa pekerjaan kita, hubungan kita dengan saudara-saudara, dengan kaum saleh. Terlalu banyak waktu kita berada di dalam diri kita sendiri, karena kita hidup dalam cetakan yang sedemikian. Betapa kita perlu tinggal di dalam cetakan kematian Kristus, di mana kita menyadari bahwa aku tidak bisa melakukan apapun dari diriku sendiri. Tuhan lebih berminat kalau kita menyadari hal ini daripada kita melakukan banyak hal bagi Tuhan dan memiliki banyak pencapaian bagi Tuhan. Bagaimana kalau kita bisa sampai ke dalam tahap dimana kita mengatakan, Tuhan, aku tidak bisa melakukan apapun dari diriku sendiri. Aku tidak mencari kemuliaanku sendiri. Aku mencari kemuliaan Dia yang mengutus aku. Kemudian Tuhan juga mengatakan, perkataan yang aku katakan kepadamu bukan aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang bekerja dalam aku yang mengatakan perkataan ini. Dia tidak minatnya, kepentingannya, bebannya, semuanya hanyalah untuk melakukan kehendak Bapa, hanya untuk membicarakan perkataan Bapa. Oh, semoga kita juga demikian. Dan poin satu, ketika Tuhan Yesus ada di bumi, Dia menempuh kehidupan tersalib. Melalui menempuh kehidupan tersalib, Dia hidup kepada Allah dan memperhidupkan Dia. Puji Tuhan, karena Dia menempuh kehidupan tersalib. Dan ini adalah, jika ini adalah kehidupan yang Dia tempuh, bagaimana dengan kita? Semoga kita mengambil firman ini dan menerapkannya di atas diri kita sendiri. Poin dua, Dia selalu mematikan hayat insaninya agar hayat ilahi di dalam Dia bisa mengalir keluar. Di dalam Yohanes pasal 10, sekali lagi, Tuhan berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan, garapkan hal ini ke dalam diri kami. Semoga ini menjadi penghidupan kami, sehingga kami bisa menjadi duplikasi dari penghidupan-Mu. Poin tiga, sewaktu Dia hidup, Dia juga mati. Mati kepada ciptaan lama untuk menempuh kehidupan dalam ciptaan baru. Inilah arti dari kematian-Nya dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Dalam 1 Korintus pasal 15, Paulus mengatakan, aku mati setiap hari. Ini bukanlah perkara fisik, tapi ini adalah, Paulus adalah orang yang belajar bagaimana menerapkan kematian Kristus di atas dirinya. Di dalam catatan kakinya dikatakan, ya pada satu, di satu aspek, Paulus secara menderita secara fisik, tapi di pihak lain dia adalah orang yang menerapkan kehidupan yang tersalib di atas dirinya sendiri. Kita tidak suka berbicara mengenai salib atau penderitaan, tapi saudara-saudari, ketika kita memperhatikan kehidupan Tuhan, ini adalah persona Tuhan. Kalau kita mau menjadi seperti dia, bukan hanya secara luaran, secara imitasi, tetapi kalau kita mau menjadi padanannya, kita menjadi pertambahannya, kita menjadi duplikatnya. Bagaimana kalau kita menanggalkan hayat kita, hayat jiwa kita, kemampuan kita, dan mengakui bahwa aku tidak bisa melakukan apapun dari dalam diri kita sendiri. Kita, oh Tuhan, kita masih bersandar pada diri kita sendiri. Tuhan, mohon kau menggarapkan hal ini ke dalam diri kita. Bahkan gunakan sidang istimewa ini untuk menggarapkan hal ini di dalam diri kita, agar dia bisa mendapatkan tumpuan di dalam diri kita. Poin D, diserupakan kepada kematian Kristus adalah mengambil kematian Kristus sebagai cetakan kehidupan kita. Oh Tuhan, semoga kami mengambil kematian-Mu sebagai cetakan kehidupan kami. Dan seri-seri, kita sering mendengar dari saudara Ed mengatakan bahwa kita perlu mengambil kata-kata dari outline dan mengubahnya menjadi satu doa pendek. Oh, menurut saya ini sangat diperlukan. Karena beban dari sidang istimewa ini bukanlah agar kita mendapatkan lebih banyak pengetahuan yang baru, tapi kita mau masuk ke dalam pengalamannya. Dan ini ada beban dari Tuhan mengenai sidang istimewa ini, bahwa pengalaman kita akan Kristus bisa semakin dalam, sehingga dia bisa mendapatkan di antara kita sekelompok orang yang bisa sepadan dengan dia, menjadi sebagai mempelai perempuannya, menjadi padanan Allah, menjadi padanan Kristus. Ini adalah satu hal yang sangat besar. Ini adalah satu hal yang sangat besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, tapi ini bukan melalui kita berkumpul bersama-sama secara alamiah. Itu tidak akan merampukkan hal ini. Tetapi kita perlu masuk ke dalam penerapan yang real dari perkara ini. Yaitu perkara penghidupan Tuhan. Dan kita perlu lihat bahwa Tuhan menempuh penghidupan yang tersalib. Yang Tuhan inginkan di bumi adalah melakukan kehendak Bapa dan memuaskan Bapa. Karena inilah Bapa berkata, inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, ini adalah cetakannya. Terima kasih Tuhan untuk hal ini. Poin satu, kematian Kristus adalah cetakan yang padanya kita diserupakan, sama seperti adonan ditaruh ke dalam cetakan kue dan diserupakan kepadanya. Poin dua, Allah telah menaruh kita ke dalam cetakan kematian Kristus, dan hari demi hari Allah mencetak kita untuk menyerupakan kita kepada kematian ini. Poin tiga, kehidupan kita harus diserupakan kepada cetakan seperti itu, mati kepada hayat insani kita untuk memperhidupkan hayat ilahi. Dan di dalam Kidung 464, bila kenal kuasa bangkit, pasti cinta akan salib. Mati niscayalah tumbuh. Tanpa mati, tak hidup. Jadi ini adalah prinsip yang sedang kita bicarakan di sini. Poin 4, jika hayat alamiah kita dimatikan, kita akan memiliki kesadaran bahwa kita memiliki hayat yang lain, hayat ilahi di dalam kita. Hayat ini akan dilepaskan, dan kemudian dalam pengalaman kita, kita akan diserupakan kepada kematian Kristus. Poin 5, dalam cetakan kematian Kristus, manusia alamiah dimatikan, manusia lama disalibkan, dan ego ditiadakan. Tidakkah kalian ingin melihat hal ini terjadi dalam pengalaman kita? Oh, ini adalah masalah-masalah yang sebenarnya. Ini adalah penghambat-penghambat yang sebenarnya, yang menghambat Tuhan dan kita. Tapi di hari-hari ini, saya percaya bahwa melalui pembicaraan ini, melalui beban ini, melalui kenikmatan ini, di atas kenikmatan di atas firman Tuhan, Tuhan membawa kita, menggembalakan kita di dalam perawatan kasihnya untuk membawa kita masuk ke dalam pengalaman ini, untuk mematikan manusia alamiah kita, untuk menyalibkan manusia alamiah kita, dan untuk meniadakan ego kita. Kalian tahu kematian Adam itu jelek, tetapi kematian Kristus itu indah. Karena kematian Kristus merampukkan banyak hal. dan membawa kita ke dalam ke aktualitas dari kebangkitan. Poin 6, jika kita mengizinkan lingkungan kita menekan kita ke dalam cetakan ini, kehidupan sehari-hari kita akan dicetak ke dalam bentuk kematian Kristus. Kita semua memiliki lingkungan. Mungkin dalam kehidupan keluarga, mungkin situasi di pekerjaan, mungkin dalam hidup gereja, kita apapun itu kita punya lingkungan kita. Dan mungkin kita pikir, oh lingkungan ini sangat tidak menyenangkan. Dan mungkin kita ingin mengubah lingkungan ini. Atau mungkin kita komplain. Tapi kita tidak menyadari bahwa, oh lingkungan-lingkungan ini ada di sini. Dan ini ada oven kita. Agar kita bisa dicetak. Kalau kita mengizinkan lingkungan kita menekan kita ke dalam cetakan ini. Bukan, ya kita seharusnya mengizinkan, tapi kita malah sering tidak mengizinkan lingkungan kita melakukan hal ini. Jadi kita tidak mendapatkan manfaat apapun. Karena kita mencoba mengubah lingkungannya, kita komplain mengenai lingkungan ini. Oh, tapi kalau kita mengizinkan lingkungan kita menekan kita, maka kehidupan sehari-hari kita akan dicetak dalam bentuk kematian Kristus. Kemudian kita, oke, sebelum kita sampai ke poin E, saya ingin mengutip John Nelson Darby. Dia mengatakan, oh, betapa sukacitanya tidak memiliki apa-apa, tidak menjadi apa-apa, tidak melihat apa-apa, tetapi Kristus yang hidup di dalam kemuliaan dan tidak memperhatikan hal apapun kecuali kepentingannya di bumi. Tentu saja ini adalah kehidupan di dalam kecetakan kematian Kristus. Tapi saya berpikir, untuk tidak memperhatikan apapun kecuali Tuhan dan kepentingannya. Oh, Tuhan, ini adalah, kita ada orang yang paling diberkati. Kita ada orang yang paling diberkati untuk memperhatikan Kristus dan kepentingannya di bumi. Maka semoga kita tinggalkan semua hal yang menduduki kita, yang mengalihkan kita. Sehingga kita bisa memiliki sukacita untuk tidak memiliki apa-apa, tidak menjadi siapa-siapa, dan tidak melihat apapun kecuali Kristus yang hidup di dalam kemuliaan, dan tidak memperhatikan apapun kecuali kepentingannya di bumi. Bagaimana kalau Tuhan bisa mendapatkan setiap orang di antara kita dengan cara yang demikian, hidup di dalam cetakan kematiannya, dan kita mati kepada diri kita sendiri, kita diserupakan ke dalam kematiannya. Ini adalah realitas dari Filipi pasal 3:10. Jadi kita sampai ke poin E, poin terakhir. Satu-satunya cara untuk memuliakan Allah adalah diserupakan kepada kematian Kristus. Semakin kita diserupakan kepada kematian Kristus, semakin kita akan memuliakan Bapa. Orang Kristen mengatakan, oh kita perlu memuliakan Allah. Oh, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah. Tetapi satu-satunya cara adalah melalui diserupakan kepada kematian Kristus. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 31, Tuhan mengatakan, sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Allah dipermuliakan di dalam kehidupan yang sedemikian. Kehidupan yang menempuh kehidupan yang tersalib. Menanggalkan hayat insani, hayat jiwa, tapi hidup oleh hayat ilahi. Ini adalah jalan agar Allah Bapa bisa dimuliakan. Oke, kita akan menutup dengan, saya punya kutipan lain. Sebelum saya menyebutkan kutipan ini, saya ingin menyebutkan mengenai saudarani. Kita sering menyebutkan saudarani. Dan menurut saya, di dalam konteks ini sangat tepat untuk mempertimbang. Untuk memikirkan penghidupannya. Dan di dalam 20 tahun dia di penjara, saya tidak tahu rinciannya, tapi saya percaya bahwa dia hidup di dalam realitas ini. Apa yang dia lakukan di dalam penjara itu, di dalam tempat kerja paksa itu, dia di sana terus mengontaki Tuhan. Karena dia tidak bisa melakukan hal apapun yang kelihatannya sebagai pencapaian yang besar. Sebenarnya berapa banyak yang bisa dilakukan di sana? Apa yang bisa saudari lakukan di dalam penjara? Tetapi dia menempuh kehidupan yang mati setiap hari. Dia menanggalkan dirinya sendiri. Dia tidak hidup oleh hayat jiwanya, oleh manusia alamiahnya. Dan di dalam situasi yang seperti ini, saya percaya. Dan saya percaya, saya pikir ini cukup masuk akal. Bahwa Tuhan mendapatkan sesuatu di atas diri saudarani, dan di atas diri saudarani ada satu kemuliaan yang diekspresikan di sana di atas kehidupan pribadinya. Mungkin ini bukan sesuatu yang sangat menakjubkan seperti di Yohanes pasal 12, tapi dia menjadi butir biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Dan kita melihat hal ini bukan hanya di dalam penghidupan yang dia hidup, yang dia tempuh, karena pada akhir hidupnya dia mengatakan aku masih memelihara sukacitaku. Tapi pada saat yang sama dia juga menulis satu catatan lain yang ditemukan oleh seorang penjaga penjaga di penjara itu, dan ini ada kesaksian saudarani, dan saya sangat terjamah dengan perkara ini. Kesaksian saudarani adalah Kristus adalah putra Allah yang mati bagi penebusan orang dosa dan dibangkitkan dalam 3 hari. Ini adalah kebenaran yang paling besar di dalam alam semesta, dan saya mati karena saya percaya kepada Kristus. Jadi mati dan bangkit, karakteristik dari pemulihan Tuhan, ada karakteristik dari penghidupan saudarani. Dan dari sini keluar satu kemuliaan, bukan hanya di atas kehidupannya, bahkan di dalam ministrinya, ministri yang sedang kita nikmati saat ini. Di sini ada satu kemuliaan yang diekspresikan, karena ada banyak butir yang mengikuti jatuh ke tanah dan mati, agar hayat ilahi Allah bisa dilepaskan di bumi, untuk mempersiapkan jalan bagi dia untuk datang kembali. Dan di akhir berita ini, saya ingin mengutip dari buku The Practical Way to Live a Life According to the High Peak of the Divine Revelation in the Holy Scriptures. Berita 2. Ini ada di Collected Words of Witness Lee tahun 1994, volume 2. Saudari mengatakan, ada sekelompok, bukan semua dari saudara-saudara Tuhan, yaitu manusia-manusia Allah, melalui kematiannya dan di dalam kebangkitannya bisa dikonstitusi menjadi pemenang-pemenangnya untuk menutup zaman ini dan mendatangkan zaman kerajaannya. Ini adalah makna yang sejati bahwa kita menjadi seorang Kristen. Ini adalah kehidupan yang mati setiap hari. Kita harus mengakui bahwa kita belum sedemikian setia atau mutlak untuk mempraktikkan kehidupan yang kehidupan hidup untuk mati. Allah telah membukakan kepada kita puncak tinggi wahyu ilahinya. Dia juga telah menaruh kita di dalam lingkungan penderitaan untuk memaksa kita untuk mati, untuk hidup. Saya harap kita semua bisa dibawa ke dalam realitas Filipi pasal 3:10. Jadi saudara-saudara, semoga ini menjadi pengalaman kita. Bukan hanya tahu hal-hal ini, tapi juga dibawa ke dalam realitas hal ini. Dan dengan demikian Tuhan dan dia sedang mengembalakan kita dengan cara yang sedemikian agar kita bisa masuk ke dalam realitas dari hal-hal ini. Sehingga, jadi saya ingin mendorong kita ambil firman dari outline, kemudian ubah outline-nya menjadi doa-doa pendek yang sejati, sehingga firman ini bisa menjadi pengalaman subjektif kita. Puji Tuhan untuk rahmat-Nya kepada kita, agar kita bisa diselamatkan dari alam ego dan manusia alamiah, diselamatkan dari dunia. Biarkan dunia pergi. Selama aku ada di sini, di dalam gereja, aku mau mengasihi Tuhan. Tuhan, jadi saudara-saudara, betapa rahmat yang kita terima. Jadi kita bisa berdoa, berdoa-berdoa, dan kemudian kita bisa sharing.